castaña, do chan se apaña, metida en ourizo, non é unha patraña. Magosto, magosto, non vayas co posto, leva castaña, se alegra ese corvo. Castaña, castaña, do chan se apaña, metida en ourizo, non é unha patraña. Magosto, magosto, non vayas co posto, leva castaña, se alegra ese corvo. Cuidado cos dedos, podes de picar o castiñeiro, protexe o seu froito vital, apañando contino, metendo nun cesto, deixando secar a castaño solleiro. Despois de ben secas, mete o dente, ponas o lume para que estean ben quentes. Despois dun tempiño están preparadas, comemos castañas, castañas asadas. Tamén é costume furar a tixola, brasar as castañas, a tixola mola. Hai outros que queren facelas cocidas, fiuncho e cachelos, castañas fervidas. Non hai desperdicio, non perdas o tempo, tan só hai que poñer en bo uso peteiro. Deixademe agora que convide eu, castañas, castañas, non sexas maldreu. Metida no ourizo, non é unha patraña. Magosto, magosto, non vayas co posto, leva castaña, se alegre ese corpo. Castaña, castaña, do chan se apaña, metida no ourizo, non é unha patraña. Magosto, magosto, non vayas co posto, leva castaña, se alegre ese corpo. Alegre ese corpo.